Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O poseti američkog državnog sekretara Majka Pompea Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. U Ohridu je poručio:
As the world's leading democracy, America supports countries.
Kao vodeća demokratija u svetu, SAD podržavaju države koje se bore za vladavinu prava, a borba protiv korupcije je od ključne važnosti, kako za članstvo u NATO u Evropsku uniju, tako i za vaše građane.
Povodom imenovanja Richarda Grenela za američkog izaslanika u dijalogu Beograda i Prištine, sada se postavlja pitanje koja je svrha jednog od dvojice američkih izaslanika, kaže za naš program Mladen Lišanin iz Beogradskog instituta za političke studije.
Očigledno je da Matthew Palmer i Richard Grenell imaju različite afinitete, različite pozadine, uostalom i različit nivo ekspertize kada je reč o balkanskim pitanjima.
Ni godinu dana od izbora Bosna i Hercegovina nema formiranu vlast na državnom nivou. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija sarađuje sa SAD-om na Zapadnom Balkanu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić povodom imenovanja ambasadora Richarda Grenela za specijalnog američkog izaslanika u dijalogu Beograda i Prištine. SAD su dale značajan doprinos našem angažmanu na Zapadnom Balkanu, posebno uspehu dijaloga. SAD i Evropska unija imaju zajednički interes u stabilnom i prosperitetnom Zapadnom Balkanu, stoga se radujemo nastavku bliske saradnje, istakla je Kocijančić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sve Srbe da na parlamentarnim izborima na Kosovu u nedjelju 6. oktobra izađu i glasaju za Srpsku listu. Nakon sastanka sa predstavnicima ove liste u predsjedništvu Srbije u Beogradu, Vučić je kazao da je, kako je istakao, podrška Srpskoj listi pitanje opstanka srpskog naroda na Kosovu. Vučić je izneo i da su kosovske vlasti zabranile ulazak na Kosovo svima koji su htjeli da dođu da podržavaju Srpsku listu, dok su, kako je istakao, u kampanji albanskih partija učestvovali strani političari. Istovremeno predsjednik Kosova Hašim Tači izrazio je zabrinutost u vezi zastrašivanja srpskih birača na severu Kosova i od posmatračke misije Evropske unije zatražio da u nedjelju na dan prevremenih parlamentarnih izbora bude prisutna u tom delu Kosova i izveštava o svemu što primeti. Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je prvostepenu presudu Županijskog suda u Zagrebu, kojom su bivši pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, Frano, Drljo i Božo Krajina oslobođeni optužbe za ratni zločin u selu Grubori nakon akcije Oluja 1995. godine, kada je 25. kolovoza za te godine ubijeno šestoro starih ili bolesnih srpskih civila starih između 41 i 90 godina, javlja Zagrebački Jutarnji list. Bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka, osvajač srebrne medalje u trci na 800 metara na svjetskom prvenstvu u Dohi, svečano je dočekan u Sarajevu.
Kada sam došao na tlo svoje Bosne i Hercegovine, već počele emocije da rade. Ja sam govorio da idem u Dohu spreman. Sjećam se dobro svog intervjua kojeg sam imao na stadionu u Zenici u proljeće, kada sam rekao dobro da ću se vratiti na sami vrh jer znam da mi je tu mjesto i evo ga, tu sam. Gdje mi je stvarno mjesto.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi ukrajinski državni tužilac Ruslan Jaboshapka izjavio je da ne posjeduje nikakve dokaze da je sin bivšeg potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena prekršio zakon i da nije imao kontakte sa stranim advokatima u vezi sa ovim slučajem. Predsjednik SAD-a Donald Trump zatražio od ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog u telefonskom razgovoru 25. jula da pokrene istragu o Bidenovom sinu Hunteru, koji je bio u bordu direktora jedne ukrajinske gasne kompanije. Ovaj poziv bio je povod da predstavnik predstavnički dom Američkog kongresa pokrene postupak opoziva protiv Trumpa. Trump je juče javno zatražio od Kine da pokrene istragu o Josephu Bidenu. Američki predsjednik je rekao da veruje da Kina i Ukrajina mogu da provere Bidena i njegovog sina i odbacio pogrdnim izrazom istragu o impičmentu. Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis optužuje Tursku za navodno iskorišćavanje situacije sa izbjeglicama i migrantima za sopstvene ciljeve i rekao da zvanična Ankara može i mora da kontroliše priliv migranata na stari kontinent. Grčka, koja je deo rute na putu izbjeglica i migranata ka drugim zemljama Evropske unije, suočava se sa porastom dolaska preko Egejskog mora 2019. godine, nakon, kako ocenjuje Reuters, relativnog zatišja u posljednje tri godine. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu pozvao je danas evropske zemlje da rade zajedno sa Ankarom na rešavanju izbjegličke krize, umjesto da je krive za porast priliva migranata u Evropu. Çavuşoğlu je rekao posle sastanka sa nemačkim ministrom unutrašnjih poslova Horstom Zehoverom i evropskim komesarom za migracije Dimitrosom Avramopoulosom, koji se nalaze u Ankari, da je razgovarao o turskim pozivima da se formira takozvana sigurna zona na severoistoku Sirije, gdje bi Turska željela da premjesti oko 2 miliona sirijskih izbjeglica. U Turskoj se trenutno nalazi 3,6 miliona Sirijaca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najprej o posjeti američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. On je u Ohridu tokom susreta sa domaćinima izjavio da je ubeđen da će Severna Makedonija biti jak saveznik u NATO-u i da će američki senat ove jeseni odobriti protokol za članstvo, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Pompeo je pozdravio, kao što je istakao, istorijski dogovor iz Prespe sa Grčkom, kao i sporazum o dobrosusjedstvu sa Bugarskom.
As the world's leading democracy, America supports countries.
Kao vodeća demokratija u svetu, SAD podržavaju države koje se bore za vladavinu prava, a borba protiv korupcije je od ključne važnosti, kako za članstvo u NATO u Evropsku uniju, tako i za vaše građane. SAD će i dalje biti partner Severne Makedonije, izjavio je Pompeo. On je izrazio zadovoljstvo što se njegova poseta poklapa sa 25-godišnjicom od uspostavljanja diplomatskih odnosa između SAD-a i Severne Makedonije. Premijer Zaev je istakao da su SAD dokazani prijatelj i podržavač Severne Makedonije i da je današnja poseta državnog sekretara Pompea snažan signal o podršci Vašingtona našoj zemlji i našim euroatlantskim integracijama.
Članstvo u NATO je naša suverena odluka.
Članstvo u NATO-u je naša suverena odluka o kojoj postoji snažna nadpartijska podrška i međuetnički konsenzus. To je za nas postizanje jednog istorijskog cilja. Velika beneficija ne samo za našu zemlju, nego i za jačanje bezbednosti, slobode i demokratskog prosperiteta celog regiona, rekao je Zaev. Prethodno je Pompeo imao susreti sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim. Posle razgovora Pendarovski je rekao da je poseta Pompea u veoma važnom periodu za našu zemlju i predstavlja potvrdu prijateljstva između SAD-a i Severne Makedonije, zasnovanim na zajedničkim vrednostima za mir, slobodu i demokratiju. Severna Makedonija će nastaviti tesnu saradnju sa SAD. Smatram da je neophodna povećana američka podrška u predstojećem periodu u kome naša zemlja treba postati 30. članica NATO-a i početi pristupne pregovore za članstvo u Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Pendarovski. Pompeo je posjetio i crkvu Sveta Bogorodica Perivlepta, koja je bila renovirana i konzervisana sredstvima obezbeđenim preko USAID-a. Mike Pompeo je drugi američki državni sekretar koji posjećuje Makedoniju posle Colina Powella, koji se u 2001. godini susreo sa tadašnjim predsjednikom Borisom Trajkovskim. Prošle godine je u zemlji boravio tadašnji sekretar odbrane James Mattis. Najviši američki predstavnik koji je posjetio Makedoniju bio je predsjednik Bill Clinton u 1999. godini, kada je njegov domaćin bio predsjednik Kiro Gligorov. Pompeo iz Ohrida putuje u Atinu, gdje će biti potpisan dogovor o odbrambenoj saradnji između SAD-a i Grčke. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Pompeo je prethodno boravio u Podgorici, gdje je sa domaćinom crnogorskim premijerom Duškom Markovićem naglasio da se radi o istorijskoj posjeti koja potvrđuje partnerstvo i saradnju SAD-a i Crne Gore. Zajednički je ukazano na potrebu da se SAD više angažuju na Zapadnom Balkanu. Izveštava Srđan Janković.
Nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo je rekao da su Sjedinjene Države svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji sa opasnostima 21. vijeka, naglašavajući borbu protiv sajber napada. Između ostalog, Pompeo je rekao da je zbog saradnje sa Crnom Gorom svijet sada bezbjedniji u oblasti sajber prostora, jer je zaštićen od, kako je rekao, ruskog zlonamjernog virusa.
We've also seen Montenegro's commitment.
Također smo svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji s opasnostima 21. vijeka. Zahvaljujući radnji u oblasti cyber sigurnosti, uspjeli smo da razvijemo zaštitu od najnovijeg ruskog zločinog softvera, zaštitu koja sada štiti milijarde uređaja širom svijeta.
They now protect billions of devices worldwide.
Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima, Pompeo je saopštio da je četvrtina crnogorskih oružanih snaga u raznim misijama u okviru NATO programa, te naglasio da Crna Gora podržava američke rezolucije u Ujedinjenim nacijama kada je riječ o kriznim područjima.
We want to thank you for supporting US resolutions at the United Nations.
Zahvaljujemo se na podršci rezolucijama SAD u Ujedinjenim nacijama te na podudarnosti s našim diplomatskim naporima što se tiče Sirije, Iraka, Libije i Islamske Republike Iran. Zadovoljstvo mi je izvijestiti da je ove sedmice države se dala ponudu za prodaju najveće vojne opreme u povijesti na 26 oklopnih vozila.
Light tactical vehicles to our NATO ally once this agreement is finalized.
O unutrašnjim političkim prilikama u Crnoj Gori Pompeo je rekao da vidi Crnu Goru kao lidera u regionalnom naporu na iskorjenjivanju korupcije, jačanju pravne države i garantovanju slobode medija.
Earlier this year I had the privilege to meet Olivera Lakić.
Ranije ove godine upoznao sam Oliveru Lakić, jednu od dobitnica međunarodne nagrade State Department radnim ženama. Ona je crnogorska novinarka upucana u nogu zbog izvještavanja o štetnih cigareta. Takvi presjera vredni napadi na novinare su napadi na demokratiju i na zajedničke principe našog NATO saveza. Počinitelji tih napada će biti pronađeni i morat će odgovarati. I na kraju je dobro upravljanje, odgovornost i transparentnost su ključni za nastavak turizma i stranih ulaganja. U ovom trenutku više od 50 američkih kompanija posluje u Crnogori, a mi veoma želimo i povećanje tog broja.
Crnogorski premijer Duško Marković i Mike Pompeo su zajednički konstatovali da je ovo istorijska posjeta američkog državnog sekretara Crnoj Gori. Marković je između ostalog naveo da je ova posjeta znak posvećenosti Sjedinjenih Država zemljama regiona, njihovom prosperitetu, stabilnosti i bezbjednosti.
Posebno je važno što Sjedinjene Američke Države podržavaju evropsku i euroatlantsku integraciju i region u cjelini u skladu sa individualnim zaslugama. To je jedini garant njegove dugoročne stabilnosti i bezbjednosti. Veoma je značajno da Crna Gora i Srbija ubrzo nastave razgovore, a da ih Sjeverna Makedonija i Albanija započnu već ove godine. Vjerujem da će ova posjeta donijeti novi entuzijazam i energiju za nastavak demokratskog i ekonomskog razvoja regiona, kao i za rešavanje preostalih otvorenih pitanja u saradnji i koordinaciji sa Evropskom unijom, gdje Sjedinjene Američke Države mogu računati na podršku i konstruktivnost Crne Gore. Od strateškog je značaja da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu prisutne na Zapadnom Balkanu i zajedno rade kako se ne bi ostavio prostor za one koji ne dijele naše zajedničke principe i vrijednosti.
O unutrašnjim crnogorskim prilikama i pomoći Amerike premijer Marković je rekao:
Crna Gora će nesmanjenim tempom nastaviti reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštite slobode medija, prvo naravno zbog nas, a onda i zbog same integracije. Također ćemo nastaviti snažnu borbu suprotstavljanju trgovinom ljudima kao izraženim problemom organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Dobili smo uvjeravanja da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pružaju pomoć i podršku našim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o imenovanju američkog ambasadora u Njemačkoj Richarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova, što je mnoge iznenadilo s obzirom da su SAD nedavno imenovale Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika za Balkan. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je razgovarao telefonom sa Richardom Grenellom, novoimenovanim specijalnim izaslanikom Američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova.
Vaše imenovanje učvršćuje našu sigurnost i poverenje u proces pregovora, kao i veru u mogućnost za postizanje jednog mirovnog i konačnog sporazuma sa Srbijom. Ovo je potvrda i lične posvećenosti predsjednika Trumpa postizanju mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije.
Navo je Tači u telefonskom razgovoru, a saopštio njegov kabinet. Razgovor sa Grenellom najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je novinarima rekao da je taj razgovor planiran za 14.30, ali do ovoga trenutka nema informacije iz predsjedništva Srbije o toku tog razgovora. Vučić je povodom odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje ambasadora Sjedinjenih država u Nemačkoj Richarda Grenella za specijalnog izaslanika Američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova rekao da je to za Beograd bila iznenađujuća.
Vi znate da mi imamo razgovore i pregovore pod okriljem Evropske unije, ali specijalnog izaslanika smo već imali u vidu gospodina Palmera, sa njim imamo korektne odnose. Sad je očigledno predsjednik Trump postavio novog čovjeka kao specijalnog izaslanika. On je naravno ozbiljan, odgovoran čovjek od povjerenja gospodina Trumpa. Sad vidjet ćemo kako i u kom smjeru će to ide.
Ponavljajući da postoji dijalog pod okriljem Evropske unije, Vučić je poručio.
Mi ne izražavamo svoje nezadovoljstvo što je to tako.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju interes da Zapadni Balkan bude stabilan i prosperitetan, tako da se radujemo nastavku bliske saradnje sa Sjedinjenim Državama, navela je ZRS Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, u pisanoj izjavi.
Evropska unija blisko sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama na Zapadnom Balkanu. SAD su dale značajan doprinos našem radu na Zapadnom Balkanu, posebno kada je reč o uspehu dijaloga.
Sada se postavlja pitanje koja je svrha jednog od dvojice američkih izaslanika, navodi ZRS Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Očigledno je da Matthew Palmer i Richard Grenell imaju različite afinitete, različite pozadine, uostalom i različit nivo ekspertize kada je reč o balkanskim pitanjima i prilično je upitno da li oni mogu simultano sada da funkcionišu, a također je pitanje i to je nešto što mi se čini da su naročito u Prištini previdjeli, u kojoj meri će Richard Grenell zapravo biti recidiv one politike koju je u Savetu za nacionalnu bezbednost predstavljao John Bolton, koji je sa njim bio i lično i politički blizak. I ostaje da vidimo kako će, evo već u narednim danima, izgledati prve izjave i razgovori Richarda Grenella sa ljudima u Beogradu i u Prištini.
Naim Rašiti, direktor Balkanske grupe za politiku, izjavio je za RS da će Grenell biti most saradnje između Sjedinjenih Država i država Evropske unije što se tiče Balkana.
Američki ambasador u Nemačkoj ima mnogo uloga. Blizak je i čovjek je od poverenja predsjedniku Trumpu. Poslat je u Nemačku kako bi približio odnose sa tom državom. Poznavalac je procesa na Balkanu i preko Berlina vrši napore da se ubrza proces dijaloga Kosova i Srbije.
Pregovori između Kosova i Srbije zastali su prošlog novembra nakon što je kosovska vlada uvela taksu od 100% na uvezenu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Beogradska strana je nastavak dijaloga uslovila ukidanjem takse. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela Đeračina Tuhina, Prištine Amra Zeineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o izostanku formiranja vlasti i govoru mržnje na internetu. Ni godinu dana od izbora BiH nema formiranu vlast na državnom nivou. Izbor novog saziva Saveta ministara je blokiran, tačnije uslovljen stavovima političkih lidera oko slanja godišnjeg nacionalnog plana NATO s jedne ili odlaskom strani sudije iz Ustavnog suda BiH s druge strane. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Dok dogovori političkih lidera propadaju, međusobno uslovljavanje nastavljaju, blokada rada institucija u Bosni i Hercegovini traje. To se prvenstveno odnosi na državni parlament, koji se od konstituisanja u decembru prošle godine sastao tek dva puta i to na hitnim sjednicama. Iako bi mogli donositi odluke, to ne čine te uslovljavaju rad parlamenta formiranjem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i počasni predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa, Mladen Ivanić, kaže za Radio Slobodna Evropa, da je za sve kriv politički inat.
Sad u proceduri ima čitav niz praktičnih dokumenata od kojih zavisi neke vrste ozbiljnih investicija. Recimo, evo navešću jedan primjer za koji mislim da je cijela Bosna i Hercegovina, posebno Republika Srpska, zainteresovana. To je ratifikacija dogovora o kreditu za izgradnju zaobilaznice autoputa oko Doboja. To sve stoji zbog inačenja. Potpuno besmisleno, ali očito taktika lidera koji to rade, želja da se inačenjem pokuša na neki način to predstaviti kao odbranu nacionalnih interesa, iako to sa nacionalnim interesima apsolutno nikakve veze nema. Naprotiv, sve ovo što se događa je suprotno elementarnim nacionalnim interesima sva tri naroda u BiH.
Kako je to nedavno potvrdio i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, zbog blokade parlamenta stoji zarobljeno više od milijardu eura sredstava kojim bi se značajno unaprijedila i ekonomska situacija. Tezu da parlament Bosne i Hercegovine ne može raditi dok nema imenovanja novog saziva Vijeća ministara, nedavno je demantovalo i udruženje građana Zašto ne. Naveli su primjer saziva iz 2011. godine koji je uredno radio iako Vijeće ministara nije bilo formirano 16 mjeseci. Predsjednik udruženja Zašto ne, Darko Brkan.
Godinama živimo nekim blokadama, tako da mislim da je to samo način se skrene pažnja s toga da ne postoji politička volja da se rješavaju problemi građana u Bosni i Hercegovini, da se zapravo na taj način traži alibi za nerad i za to da stvari u ovim podjelama vlasti, u ovim podjelama pozicija ne mogu rješavati kvalitetno.
Mandatar za novi saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije imenovan jer svoju saglasnost ne žele dati dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, dok se NATO ne pošalje godišnji nacionalni plan, čemu se protivi član predsjedništva iz Republike Srpske, Milorad Dodik, i koji je najavio da možda neće dati saglasnost dok se ne odluči odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovakvo stanje, možda i najgore u proteklih dvije decenije, odgovara političarima, ali su i građani odgovorni jer su im to dozvolili, smatra Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Samo se štite interesi male grupe pojedinaca koja je na vlasti kroz jednu enormnu korupciju. Najveću korupciju u Evropi. Odjednom ljudi postaju milioneri i milijarderi. Ta zloupotreba državnog novca se više i ne skriva. Ona nije tajna ni za koga, izuzev izgleda za građane Bosne i Hercegovine koji ćuti tu. Dakle, imamo jednu za političar izvanrednu situaciju. Imaju ogromne plate, imaju ogromne privilegije, ne rade ništa, imaju građane koji ćute, koji to ne kritikuju, koji ne protestuju, koji to trpe sve, uvjereni eto da neko tobože štiti neke njihove nacionalne ili etničke interese, ili jednostavno imamo građane koji žele da odu iz ove zemlje.
Tako će Bosna i Hercegovina dočekati i 7. oktobar, godišnicu izbora, bez vlasti, bez napretka i sa sve žešćom političkom retorikom kojoj se ne nazire kraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Napadi, pretnje, omalovažavanja, pozivi na linč, a neretko i govor mržnje u velikoj meri prisutan je u online prostoru. Postojeći zakonski okvir tretira samo govor mržnje i to one koja podstiče versku i nacionalnu. Sve ostalo ne podleže sankcijama. Zabeležila Selma Boračić-Mršo.
Poslednji u nizu napada koji je počeo na društvenim mrežama, prije svega Facebooku, desio se učiteljici u Sarajevskoj osnovnoj školi Čengić Vila 1, Dijani Pelidi. Njenu fotografiju na kojoj na glavi nosi šajkaču prvo su podijelili roditelji učenika, a potom su pojedini portali preuzeli i proširili informaciju. Dijana je svoj profil na Facebooku obrisala, ali je prije toga napisala saopštenje za javnost. U njemu, između ostalog, stoji:
slika sa šajkačom je nastala na vikendu u Beogradu. Tada sam u zatvorenu chat grupu od 8 do 10 poznanika poslala spornu fotografiju. Svojim poznanicima sam napisala kako se u centru Beograda, pored željezničke stanice, javno prodaju ovakvi simboli i javno veličaju ratni zločinci.
Nakon što su mediji objavili spornu fotografiju, Dijana je nazivana najpogrdnijim imenima. Slali su je na pale, prijetili, razapinjali. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Belma Buljubašić smatra kako je najužasnije u svemu tome što su roditelji te djece pisali najpogrdnije komentare.
Sav je bijes usmjeren na to ko nama jel odgaja djecu, komentare pune pogrdnih riječi i govora mržnje, dakle oni su roditelji. Dakle, oni kao roditelji imaju pravo da pišu takve stvari, imaju pravo da pozivaju na nečiji linč.
O zlostavljanju na internetu javno je progovorila i voditeljica na Al Jazeera Balkans Dalija Hasanbegović-Konaković. Smatra da je izabrana za metu zato što je supruga predsjedavajućeg skupštine kantona Sarajevo Elmedina Konakovića.
Izvukli su potpuno javne podatke, pokrštavam muslimane jer sam išla u katolički školski centar u srednju školu, pa onda za dva dana objave da aha, zato jer sam pohađala jedan od najboljih fakulteta u Turskoj, u Istanbulu, Boazići. Zbog toga sam ja sad povezana sa FETOM, pa sam onda, dakle, sljedbenik radikalnog islamskog učenjaka.
Napadi na Daliju počeli su u martu ove godine. Uz konsultacije sa advokatima po drugi put je zlostavljanje prijavila Federalnoj upravi policije, ali sada za krivično djelo izazivanje vjerske i rasne mržnje, za koje je prema postojećem krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine predviđena kazna zatvora od 3 mjeseca do 5 godina. Iako se online zlostavljanju u Bosni i Hercegovini malo zna, psihologinja Elma Omersoftić navodi da ono proizvodi iste posljedice kao fizičko ili psihičko nasilje u stvarnom svijetu.
Tu mogu da se jave različiti simptomi depresivnosti, anksioznosti, pa i izolovanosti kada je u pitanju ovaj socijalni kontekst. U nekakvom dalekosežnom obliku može čak doći do simptoma posttraumatskog stresnog sindroma.
Kada je u pitanju sankcionisanje takozvanih zlostavljača na internetu, Bosna i Hercegovina još uvijek nije regulisala ovu oblast. Postoje određene sankcije kroz krivične zakone, ali to, smatra pravna ekspertica Sevima Sali Terzić, nije dovoljno.
Evropska komisija protiv rasne netolerancije je još davno pozvala Bosnu i Hercegovinu da reguliše ovo pitanje zato što je konstatovala da se u Bosni i Hercegovini u online medijima sve više koristi govor mržnje, da on prenose govor mržnje i naročito je problematičan prostor za komentare na portalima sa vijestima.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Vuk Vučetić kaže kako građani Bosne i Hercegovine, mladi prije svega, moraju naučiti da društvene mreže, ali i komentarisanje na portalima, ne može biti dio zabave.
Nemaju svijet da ono što jednom recimo objavljeno na društvenim mrežama ili neki komentar ili neki svoj video, da će to ostaviti zauvijek negdje zapisano kao neki digitalni otisak u online prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, uprkos buri u hrvatskoj javnosti, a i šire o poreklu imovine Dubravke Šuice, ona je dobila zeleno svjetlo Odbora za pravna pitanja Europskog parlamenta za komesarku Europske komisije za demografiju i demokratiju i jednu od 8 potpredsjednica Europske komisije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Uspjeh Dubravke Šuice njen je uspjeh, ali i uspjeh Hrvatske, poručuju iz hrvatske vlade premijer Andrej Plenković.
Za Hrvatsku, koja je najmlađa članica Europske unije, nakon samo 6 godina i 3 mjeseca članstva, smatram da je to sjajan uspjeh i na taj način smo osnažili naš položaj u Europskoj uniji, naš utjecaj koji imamo u institucijama Europske unije.
Najveći broj pitanja na saslušanju odnosio se na njen budući mandat, ali je Šuica morala odgovarati na pitanja o svojoj imovini i o tome zašto je kao zastupnica u Europskom parlamentu glasala protiv sankcija Mađarskoj zbog kršenja vladavine prava i protiv dvaju izvješća o rodnoj ravnopravnosti, što su pitanja što ih je nevladina udruga GONG proslijedila eurozastupnicima. Oko imovine za koju GONG tvrdi da je vrijedna oko 5 milijuna eura, ona je odgovorila da to nisu točne informacije. Oko Mađarske kazala je da to treba raspraviti i da podupire vladavinu prava, dok je svoje protivljenje izvješćima obrazložila time da su tražena dodatna sredstva. Portal za provjeru činjenica Faktograf.hr međutim podsjeća kako je ranije u Hrvatskoj tako svoje glasanje obrazložila time da je portugalska lijeva kolegica kroz izvješća ubacivala pravo na abortus i reproduktivna prava. Premijer Andrej Plenković kazuje kako se nitko njenom imovinom nije bavio kada je 3 put do sada bila kandidatkinja za Europski parlament i da je netko očito htio sada otvoriti to pitanje, a da pitanja nema. Orijana Ivković-Novokmet iz GONG-a kaže za naš program da Šuica na saslušanju nije adekvatno odgovorila ni na jedno od pitanja što su ih oni postavili.
Nama je međutim ipak drago da smo uspjeli nametnuti ovu temu koja se tiče porijekla njezine imovine oko kojeg je bila pitana, ali i ova tema oko vladavine prava, odnosno njenih stavova oko rodne ravnopravnosti, gdje vidimo da ona sad tu radi neki zaokret. Mada je glasala protiv rodne ravnopravnosti, jučer se predstavljala u jednom drugačijem svjetlu.
Upravo je oporba, preciznije socijaldemokratski zastupnik Peđa Grbin, prvi postavio pitanje njene imovine na saslušanju u vanjsko-političkom odboru Hrvatskog sabora. On za naš program kaže kako ona u saslušanju u Brislu nije gotovo ni na jedno pitanje odgovorila na način da se može razumjeti koji su njeni stavovi.
Pa zato ne treba iznenađivati niti činjenica da nije odgovorila na pitanja o njenoj imovini. Gospođa Šuica da je htjela otkloniti probleme oko vlastite imovine, davno je mogla hrvatskoj javnosti podastrijeti imovinske kartice, iako je u njima sve u redu, ove cijele zbrke i frke ne bi niti bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušajci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prema posljednjem istraživanju koje je predstavila organizacija Friedrich Ebert, korupcija društva predstavlja najveći problem kada je u pitanju ostvarivanje bilo kojih želja mladih u regionu. Prema rezultatima, mladi korupciju navode i kao najčešći razlog za odlazak iz zemlje, ali i kao najveći problem u ostvarivanju kvalitetnog života. U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li i koliko korupcija utiče na kvalitet njihovog života, ali i ostvarivanje životnih ciljeva. Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije Transparency International za 2018. godinu nalazi na 89. mjestu od ukupno 180 zemalja. Dugogodišnju stagnaciju u borbi protiv korupcije u bosansko-hercegovačkom društvu osjećaju i mladi. Korupciju najprije uočavaju pri traženju posla, tako barem kažu anketirani mladi ljudi sa kojima je u Sarajevu razgovarala Aida Đugum.
Koliko korupcije parališe bosansko-hercegovačko društvo jasno uočava Amina Omanović, 23-godišnjakinja iz Sarajeva, koja je završila studije bibliotekarstva i bosanskog jezika.
Generalno trudnice, na primjer, evo jedan primjer sad navodim, kada se porađaju ili nešto slično, znači obavezno se kovjeta daje doktoru, doktorici, sestrici, nije bitno kome, znači to je možda iznos od 200 do 500 maraka. To je znači provjereno, to je nešto za što znam da se dešava redovno, a ovi ostali neki slučajevi sad neke veće korupcije plaćanja tipa ispita, ali to što se tiče našeg fakulteta ja nisam primijenila. Za posao budući nisam još nigdje onako konkursala, tako da se nisam s tim ni susretala, jel? Ali vjerujem da ima. Sad, mislim, ne bi se ni pokretala, jel, priča oko korupcije, mita i svega toga, da je u našoj državi toga nema.
Student filozofije i sociologije Rašid Totić kaže da se korupcija vidi na svakom koraku, od najnižeg do najvišeg nivoa.
Mladi prvo misle da je to sve bajno, lijepo, tako da li onda kada uđu u nešto, kada trebaju nešto da urade negdje, da ostvare snove, sve onda vidi da je to veoma teško, da na svakom koraku ima tih stvari.
Studentica francuskog i italijanskog jezika Irena Pejak ukazuje na korupciju pri zapošljavanju.
Jer ima dosta ljudi koji su završili neke, da tako kažem, lakše fakultete koji nisu u toj struci određenog posla i oni su dobili taj posao, dok mi, na primjer, svoje studije završavamo redovito i naporno je realno, ali opet oni dobiju taj posao i naravno da me smeta i to mi je jedna od bolnih točki moga studiranja, ali opet na neki način mi stvara inat. To su najčešće poznanstva, rodbina, ali naravno pripadanje nekoj stranci, jer dok čim nisu stranci teže je doći do posla bilo kojeg, koji zahtjeva neko određeno poznavanje nekog gradiva, dok ljudi koji završe fakultete najčešće rade kao konobari čim nemaju vezu.
Mladi su svjesni da uslijed političke korupcije zakočene političkim zapošljavanjem ne mogu da dobiju priliku da pokažu svoj puni potencijal. Govore studenti Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Amina, Armin i Amar.
A političko članstvo je stvarno ono, možda i prednjače u tome. Dakle, ako ste član, ajmo reći sad, neću da imenujem stranku, ali zna se koje stranke, imate 70 možda posto prolaza u ovim bar državnim firmama.
Prije mene će se možda zaposliti neko koji, da kažemo, laički ima tu neku štelu ili nešto, ili ko može platiti da bi dobio taj neki posao kasnije koji bi ja željao, ono, naravno da smatram da me tu, u stvari, može isprijeti kasnije u nekom mom nastavku i u poslu, i u školovanju i u svemu.
Ne samo je korupcija, nego i ono, generalno,
čitavo stanje kod nas u državi, nema tu puno poslova, nema tu puno radnih mjesta, tako da, da imamo neke veće prilike, puno više radnih mjesta, puno više nekih firmi i tako dalje, puno bi se lakše i ta korupcija mogla potjeti, razumijete.
Među okidačima koje tjeraju mlade zemlje, svoje mjesto ima korupcija. To potvrđuju i odgovori sagovornika Radija Slobodna Evropa, Armina i Irene.
Mislim definitivno da je to ono jedan od razloga. Mladi smatraju da ono će vani prije doći do nekog posla ili do nekih svojih ostvarenja, jer ono, kada su svjesni čega sposobni, koliko su truda uložili u to, a ovdje ne mogu da ostvare to nešto, naravno smatraju da je bolje otići negdje vani gdje će im neku stvar ponuditi to što im ovdje fali.
A to što većina ljudi vide da ako nemaju nekoga u obitelji, nisu stranci, nemaju ničiju podršku, oni vide da jedini izlaz, doslovno izlaz iz države i da će, znaju da će tamo biti cijenjanje, ne ovdje iskorištavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Korupcija u Srbiji je rasprostranjena, kaže većina mladih Beograđana koje je anketirao Radio Slobodna Evropa, zbog čega je teže ostvarivati uobičajene ciljeve nakon školovanja. Kako većina smatra da bi se to promijenilo, potrebne su suštinske promjene u društvu. Slušamo Zorana Glavonjića.
Maja Marković, učenica završne godine jedne beogradske gimnazije, kaže da je suvišno pitati se ima li je ili ne.
Postoji korupcija svuda je zastupljena. Pa imam neke prijatelje završili fakulteta i jedva sada nađu posao. Ima to veze s tim. Ako sam ja nešto zacrtala, nećem to spriječiti.
Student Petar Mirić samo je pokazao na rekonstrukciju beogradskih ulica plaćenu milionima evra građana.
Evo tamo 300 metara napred, u Kraljice Marije. Eto, je li dovoljno? Kome da prijaviš? Kome?
Studentkinja Milka Milić lično se nije susrela sa korupcijom.
Iskreno, dok sam prolazila kroz regularne sisteme, uspevala sam sve da završim bez ikakvih pomisli da bilo koga podmitim za bilo. Čula sam razne priče, ali ni utisak je da ima pojava korupcije u smislu da neko mora ili da se podmaže ili da se nešto uradi, da se sačeka, da se bilo, da li se odnese čokolada ili da se da crvena ili bilo kakva druga novčanica. Ima, ali sad šta znam, ako sam čula u posljednjih, na primjer, 10 godina, čula sam za recimo 5 ili 6 slučajeva.
Kako to iskoreniti ili smanjiti?
Pa to treba raditi i na kulturi života, načina života i na, toga, na načinu kako se poslovi završavaju i kako i službenici obavljaju posao i na koji način mi građani treba da pribavimo razne vrste usluga. I na jednoj i na drugoj strani ima mnogo nedostataka i u načinu ophođenja i u tome na koji način do nečega treba da dođemo, kojim redom, i mi smo u fazonu da sve mora preko reda, ako može ubrzano, svi smo nestrpljivi da završimo svoje poslove, oni su nekad ne baš raspoloženi da završe svoje poslove, zašto su plaćeni, to je to.
Dejan Perić, mladi preduzetnik, korupciju u Srbiji vidi svuda.
To je nešto čime su se naši ljudi istraživali, znači potpuno je to nažalost prihvaćeno kao legitimni način postupanja. Recimo da otprilike svaka oblast uključivala neki vid korupcije. Pa davanje poklona, davanje novca, obećavanje zdravstvo, prosveta, ako ćete pravo, pravda, sudovi itd. Znači komplikovani odgovorim jer toga prosto svugdje ima.
Koliko vas to sprečava da ostvarite neke svoje normalne životne ciljeve?
Mene konkretno poprilično. Recimo imovina zakonite, u ostvarivanju prava pred državnim organima itd.
Pa kako promijeniti to?
To je neki dugi proces koji bi morao dosta dugo da traje. Nikako drugačije nego promjenom i sazrevanjem generacije koji idu za nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi u Crnoj Gori, njih 63% u potpunosti su uvjereni u postojanje korupcije u obrazovanju, pokazalo je nedavno istraživanje nevladinog sektora. Da li je korupcija u društvu jedan od razloga što mladi žele da napuste Crnu Goru i šta misle da li je društvo u kome žive korumpirano, odgovore u Podgorici potražila Lela Šćepanović.
Najveći broj mladih ljudi, njih 63%, uvjeran je u potpunosti u postojanje slučajeva korupcije u crnogorskom obrazovanju. To je pokazalo posljednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Umjesto borbe protiv korupcije koju percipiraju, mladi ljudi bi se radije prilagodili pravilima igre ili napustili državu, što je podatak koji uznemirava, smatraju u ovoj nevladinoj organizaciji. Na pitanje da li crnogorsko društvo doživljavaju kao korumpirano, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Podgorici Tamara za
Radio Slobodna Evropa odgovara.
Dosta nas se sreće upravo sa tim stvarima, zato što prilikom zaposlenja, prilikom bilo čega, potrebno je neka, da kažem, veza ili nešto da se da ili tome slično, tako da...
Da, nešto da se da, misli se na novac.
Na novac, tako je, i onda dosta mladih se tu susreće sa nekim barijerama zbog toga što tolike godine se školuje, uči za to i na kraju to nije dovoljno da bi se zaposlio. Mislim da dosta obrazovanih ljudi upravo zbog toga ide u inostranstvo kako bi našao ono nešto adekvatno što je zaslužio svojim školovanjem.
Jedan od razloga što mladi ljudi idu sa sjevera Crne Gore je svakako i korupcija, kaže Elvir iz Plava.
Što se tiče korupcije, pa mislim da je dosta prisutno u našem društvu. I u školstvu, i u zdravstvu, i sudi u svim.
On ukazuje na korupciju u zdravstvu.
Kao ono što se kaže, časti se doktor.
A časti?
Ali časta je prije, ne posle, nego prije, razumijete?
Da bi se uradila operacija.
Da bi se uradila bolje, makar oni tako misle. Jer, pošto sam ja iz Plava, da ne govorim baš opširno, ali znam da to postoji.
Kada su u pitanju konkretni primjeri korupcije, Mija sa Ekonomskog fakulteta govori o mogućoj korupciji u tužilaštvu, koja je nedavno objavljivanjem snimka biznismena Duška Kneževića potresla Crnu Goru.
Pa, imamo mnogo primjera trenutno. Mislim, ja ne pratim toliko. Možda ovo što je upravo bilo sa Duškom Kneževićem i ovim sekretarom za tužilaštvo. To je zaista sramno, jer u pitanju nešto što je jako važno za jednu državu, sudstvo, na koje treba da možemo uvijek da se oslonimo. A nije tako.
Njena koleginica Nikolina sa Ekonomskog fakulteta primjećuje.
Odlaze često zbog korupcije i nekih, ne znam, boljih uslova u drugim državama, zato što ovdje nema toliko perspektive nego negdje u inostranstvu razvijenim zemljama.
Na pitanje da li ima korupcije u crnogorskom društvu i smeta li im u svakodnevnom životu i obrazovanju, te pri zapošljavanju, student postdiplomac Nenad sa Ekonomskog fakulteta ironično odgovara.
Mislim da uopšte nismo koruptivni, da je kod nas sve to jedan kroz jedan. Mislim da smo svi, ono što se kaže, kod nas čistoga obraza, nema ovdje kod nas toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Tako je u Bijeljini održana manifestacija Neki od najboljih, u okviru koje su se javnosti predstavili mladi ljudi koji postižu uspjehe u različitim oblastima. Iz gradske uprave Bijeljina, koji je organizator manifestacije, poručili su da je cilj osnivanje centra za talentovanu djecu koji će i financijski pratiti njihove rezultate. Pripremio Aljoša Ljubojević.
Manifestacija Neki od najboljih organizovana je po drugi put u Bijeljini i okupila je 13 srednjoškolaca, studenata i drugih mladih koji u svojim oblastima postižu značajne rezultate, iskazuju veliki talenat i potencijal. Ljubica Mlađenović iz gradske uprave Bijeljina govori o kojim oblastima je riječ i šta je bila osnovna ideja za pokretanje manifestacije.
To su iz oblasti nauke, umjetnosti, gluma, muzika, sporta. Cilj nam je da konačno ne samo grad, institucije, ustanove, već i šira javnost prepozna mlade, vidi da su oni zaista naša budućnost, naš kapacitet, i da se izborimo da se konačno osnovi centar za talentovanu djecu, fondovi, da oni sutra kad krenu na takmičenje, krenu na neke putovanja, da što kaže im pomognemo, da roditelji ne budu ti koji su prvi financijeri.
Neki od najboljih predstavili su se građanima Bijeljine u Centru za kulturu, a među njima je Kristina Koprivica. Ove godine diplomirala je na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Istočno Sarajevo, prosječnom ocjenom 9,8. Trud joj se već isplatio, jer je kao najbolji student dobila priliku da odradi pripravnički staž u gradskoj upravi.
Svakako da ne bih to nazvala nekim odricanjem ili žrtvovanjem, jer kad imate krajnji cilj i stremite ka tome, znate da nešto morate i žrtvovati da biste tu postigli, ali svakako da je ključ organizacija i naravno ispunjenosti na ostalim poljima, da ne trpe ni hobi, ni prijatelji, ni porodica, i onda kada postižete to sve, onda nije teško učiti, truditi se i stremiti ka tome što želite da postanete.
Srednjoškolka Angelina Filipović predstavila se kao mlada osoba koja je smisao pronašla u volonterizmu. Član je desetak nevladinih organizacija i koordinator asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine.
Također sam učestvovala u IT sektoru Ujedinjenih nacija, gde sam dosegla veliki nivo i pobjedila, mislim, bila jedna od pobednika na takmičenju za aplikaciju. Isto tako, zajedno sa Altaharinom, mojom jednom od omiljenih organizacija, ja sam došla do Unice, gde smo pokušali da promijenimo zakon o mladima u Bosni i Hercegovini. Završavam gimnaziju, mislim treća sam godina, uskoro ću završiti, i šta bih dalje voljela, čime bih voljela da se bavim, jeste neki socijalni rad, ali bih tu objedinila sve moje ambicije, da to ne bude pasivan neki posao, da to bude nešto čime bih objedinila i komunikacijske veštine i ne znam, možda čak i novinarstvo, jer mi je to jako interesantno, i eto taj neki volonterizam i aktivizam.
Grad Bijeljina ovog mjeseca je usvojio dokument Omladinska politika za period 2019-2023. godina, a jedna od tačaka podrazumijeva i podršku izvrsnosti među mladima. Pomoćnik ministra za omladinu Republike Srpske Danka Malešević prisustvovala je manifestaciji neki od najboljih i rekla da nadležno ministarstvo za projekte mladih u Republici Srpskoj izdvaja više od 2 miliona maraka godišnje.
Sam značaj koji mladi ljudi, talentovani mladi ljudi imaju za Republiku Srpsku prepoznati kroz sam dokument Omladinska politika Republike Srpske za period 2016-2020. godina, jer je jedan od 5 strateških ciljeva upravo podrška razvoju i izvrsnosti mladih. Ali izuzetno je važno da lokalne zajednice prepoznaju talentovane mlade ljude, ali ne samo da ih prepoznaju, već da ih i podrže i promovišu. Jer promovišući talentovane mlade ljude koji su ostvarili se u oblastima koje vole, ali su također i odgovorni članovi društva, stvaramo i nove pozitivne uzore mladima.
Manifestacija Neki od najboljih održava se u Bijeljini tokom septembra i teži da preraste u tradicionalni skup na kojem će i predstavnici institucija i preduzeća moći da upoznaju najtalentovanije mlade i ponude im saradnju u svojim timovima. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30. Odlazimo do Doboja, gdje porodična medicina nije posebno popularna među mladim ljekarima koji vrlo često nisu zainteresovani za rad u domovima zdravlja i ambulantama u prigradskim i seoskim naseljima. Na to je u Doboju nedavno ukazala mlada specijalistkinja koja je na forumu zdravstvenih radnika održala predavanje Budućnost mladih ljekara u porodičnoj medicini. Sa mladim ljekarima u Doboju razgovarao Arnes Grbešić.
Mladi ljekari izbjegavaju rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Do takvog zaključka došla je doktorica porodične medicine u Dobojskom domu zdravlja Marina Jotić Ivanović.
Svi teže da dobiju neku drugu specijalizaciju, a ne porodičnu medicinu. Trenutno sad situacija nije najsjajnija, kao što vidite, inače u zdravstvu. Nadamo se da će biti bolje. Moj cilj i želja jeste da pokažemo mladim ljekarima da postoji perspektiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Da nije samo budućnost bolnica, da nije samo budućnost klinika, nego da zaista mogu da se ostvare i na nivou primarne zdravstvene zaštite.
Porodična medicina nije bila ni prvi izbor naše sagovornice. Promijenila je mišljenje nakon rada u domu zdravlja.
Nakon završetka fakulteta radila sam 2 godine i tad se ukazala prilika za specijalizaciju. Vidjela sam da mogu mnogo toga postići kroz ovu specijalizaciju, tako da je na kraju odluka pala da to bude porodična medicina. Nisam se pokajala i ne bi tu odluku mijenjala sad da me pitate da se vratim i da mi neko kaže nešto drugo, ja bih opet izabrala ovo.
Zašto porodična medicina nije atraktivna među mladim ljekarima postoji nekoliko razloga. Zaposleni u zdravstvu u Bosni i Hercegovini najčešće nisu zadovoljni visinom svojih primanja i uslovima u kojima rade. S druge strane, postoji razlika u zaradama ljekara na primarnom i drugim nivoima, kaže doktorica Zagorka Pavlović iz Dobojskog doma zdravlja.
Kad gledati sami ljekari, oni ne žele toliko da budu na primarnom nivou zato što plata je bolja na sekundarnom nivou, a tek i na tercijarnom.
Pored finansijskih, postoji i drugi razlozi zbog kojih mladi ljekari izbjegavaju poslove u domovima zdravlja i ambulantama van grada, dodaje doktorica Jotić Ivanović.
Taj nekakav stav da je porodična medicina samo pišeš lijekove, samo daješ uputnice, a u suštini ništa kao ne radiš. Mada mislim da mi zaista možemo mnogo toga da uradimo.
Specijalista porodične medicine Daniel Atijas.
Završio znači edukaciju i radim ultrazvuk i dermoskopiju i naručujemo pacijente za holter monitoring i za spirometriju. Znači u to jednoj nadgradnji imamo onda zaista mogućnost da ono kako i zamišljena porodična medicina, da to je ljekar rješava oko 80% problema svakog pacijenta.
Iako se o porodičnoj medicini u zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini priča gotovo dvije decenije, taj novi koncept još uvijek nije dao očekivane rezultate. Postoji dosta prostora za poboljšanja, kaže doktorica Marina Jotić Ivanović.
Koncept je jako lijep, ali još uvijek treba da se radi na tome. Znači još uvijek treba možda i da se promijeni svijest i ljekara drugih specijalista koji nas još uvijek ne gledaju kao potpuno jednake njima. Mislim da je tu dosta problem jer svi misle porodični je tu napisat će ono što sam ja rekao i tako nešto. Tako da mislim da treba mnogo toga još da se promijeni.
Zdravstveni radnici svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu i odlaze u inostranstvo zbog boljih zarada i uslova rada. Ni mnogi mladi ljekari ne vide ovdje svoju budućnost, kaže hirurg u Dobojskoj bolnici Jovica Žigić.
Vide oni koji su relativno mladi, koji su tek sad došli sa fakulteta i sve im je ružičasto. A ovi koji već imaju više radnog staža od 5 do 10 godina, teško mogu da vide neku budućnost za sebe.
Doktorica Marina Jotić Ivanović, koja je nedavno u Doboju održala predavanje o budućnosti mladih ljekara u porodičnoj medicini, ne ubraja se među one koji traže posao u inostranstvu.
Trenutno nemam želju da odem odavde, mislim da mogu mnogo toga da napravim u svom gradu, da pružim mnogo više, tako da nadam se da će to i da bude tako. Postoji u Europi udruženje mladih ljekara koje je pod pokroviteljstvom VONKE, znači Evropskog udruženja i Svjetskog udruženja ljekara porodične medicine. Oni okupljaju ljekare iz cijele Europe, mlade, specijalizante i specijaliste porodične medicine. Njihov cilj je da nas osnaže, da nam daju priliku da se čuje naš glas i da zajedno radimo na poboljšanju i uslova rada i zdravstvene zaštite naših pacijenata. Ovdje trenutno ne postoji nikakvo udruženje mladih ljekara porodične medicine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U Brčkom se ovih dana prikazuje film o djeci Daytona. Jedan od autora i sudionika filma za emisiju Glasom mladih govorio je o tome koliko je teško biti dio populacije od koje se očekuju promjene, a prilike im se ne pružaju. Pripremila Maja Nikolić.
Nakon 25 godina od rata u Bosni i Hercegovini prikazan je film o djeci Daytona, odnosno mališanima koji su svoje odrastanje proveli u posljeratnim okolnostima. Međutim, danas su ova djeca, odnosno već odrasli mladi ljudi, izrasli u ozbiljne ljude koji žele graditi mir u Bosni i Hercegovini. Mirsad Zahirović, autor filma o djeci Daytona.
Mi su nekako generacija koja je rođena prije rata, posle rata i svi smo nazvali simbolična djeca Daytona jer sam Dayton je utjecao na sudbinu i ishod politike i života danas u Bosni i Hercegovini. Tako da smo, kao što rekao, simbolično dali naziv djeca Daytona. Jer se mi nekako tako osjećamo da je Dayton nama odredio neki tok života. Kad nam će uređenje države, Dayton je uredio dalje tok naše države, našeg života, politike, obrazovanja, kompletnog života uopće. Tako Dayton, koliko je dobar, toliko je Dayton i loš zapravo. Mislim, ono što se vjerovatno sve strane slažu, da je Dayton donio mir i to je ono, jer se mi nekako tako osjećamo da je Dayton nama odredio neki tok života.
Djeca mira su, kaže Zahirović, obilježena kao djeca Daytona, a ne kao djeca mira.
Iz Daytona protiče i Ustav Bosne i Hercegovine koji je, možemo reći, nakaradan i da je zamršen i da danas vidimo trenutno stanje u državi. Mladi odlaze, nezaposlenost je najveći problem, a tenzije, mržnje su veće nego što su bile 90. Znači imamo priliku da vidimo šta vođe nacionalne stranke koji su učestvovali u proteklom ratu, šta danas njihove vođe poručuju na svojim skupovima. Znači to su istane poruke koje su imali priliku da vidimo 90.
A film o djeci Daytona nosi posebnu poruku.
Nemojte biti tih, i to je ona poruka naših filma ustanite nešto uradite za svoj grad, za svoju zajednicu, makar to bio neki mali korak.
Jesu li mladi ljudi takvi poput tebe rijetki u Bosni i Hercegovini, da su spremni na aktivizam?
Nisu mladi rijetki, mladi hoće, mladi želi, ali problem je što nema pokretača, mladi se boje istupa, znači boje se nekog svog javnog istupa da nešto kažu, jer stigmatizirani smo, bojimo, znači imamo prilike da gledamo u proteklom vremenu što se sve dešavalo i protesti koje sistem jednostavno razbijao od pravde za Davide u Sarajevu i za Dženana, znači mladi ginu, neistraženi slučajevi, imamo kriminal u državi i političare koji dobijaju velike cifre, a stanje državi propada i samo tjeraju mlade s tim svojim postupcima van i jednostavno ne rade ništa na tome da spriječi.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Marija Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Migranti na Vučjaku spremaju jela iz nacionalne kuhinje, to im pomaže za preživljavanje.
We making some kebab.
Pravimo kebab, čaj, crni čaj, rižu, te jela od piletine i janjetine.
Desetljeće škole koja promovira različitosti u Mostaru.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koleđ Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju postkonfliktnog društva.
Dvojica Sarajlija kreirala video igricu za Apple koristeći tradiciju Bosne i Hercegovine.
Muzika je u našem slučaju inspirisana Sevdalinkom i autor je Damir Mamović, jer mi u igri isto koristimo mnogo elemenata bosansko-hercegovačke kulturne baštine.
slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije priča o mladoj Travničanki Esmeraldi Osmanović koja je postala uspješna nogometašica, unatoč savjetima da odustane jer to nije sport za djevojke. Danas se Esmeralda priprema da karijeru nastavi u inostranstvu jer u Bosni i Hercegovini nema dovoljno podrške ni mogućnosti za napredak. Sa Esmeraldom razgovarala Marija Augustinović.
20-godišnja Esmeralda Osmanović zaljubila se u nogomet još kao djevojčica, iako joj ovaj sport u početku predstavljao tek siguran put do druženja sa starijom braćom. Esmeralda je uskoro postala dio tima ženskog nogometnog kluba Rosa Brandis iz Travnika.
Ja sam počela trenirati fudbal zahvaljujući svojoj braći. Imam čeću djete koja isto tako treniraju fudbal. Svaki put, hajde Esmeralda, nagu, žensko, staći ti, ne znaš još ništa, mala si. I tako je to se počeo. To je bio jedan mali početak. Tad sam imala možda 14 godina, tek kad sam imala baš prvi dodir s loptom u klubu.
Uz napor da uskladi školske sa sportskim obavezama, Esmeralda se morala i boriti protiv predrasuda i stereotipa o nogometu kao isključivo muškom sportu. Kako kaže, uspjela se izboriti u sredini u kojoj je dominantno mišljenje da djevojke nemaju šta tražiti u nogometu.
Poslije toga, poslije tog prvog doticaja, ok, hoću da se upišem u fudbal, ja sam imala babu koji meni nije dobro trenirala. Zato što sam ja žensko, meni to ne treba, imam braću koja igraju. Ja sam mogu baviti nekim drugim sportom, inače ja sam igrala odgoj 3 godine. I uglavnom kao muškarci su muškarci, za njih je fudbal. Za razliku od nas oni imaju i duplo veću platu, imaju bolje uslove i njima se sve obezbijedi. A niko nije siguran da mi žene možemo ostati kao muškarci. Pa svako nije utjecao na mene.
Nastupajući za klub, ali i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Esmeraldi su se otvorila brojna vrata u svijetu nogometa. O njenom uspjehu govori i činjenica da je nedavno dobila pozive iz Italije.
Ja već igram 6 godina. U tih 6 godina sigurno sam odigrala nekih 300 utakmica. Tako da sve to učestvuje u taj viši rang gdje možeš da budeš. Tako da ja kad sam otišla u Torino, ja sam se pokazala poslije 2 dana. Oni su meni ponudili taj ugovor u kojem je bilo ostani, mi ćemo ti sve dati. Ali naravno, meni nisu odgovarali njihovi uslovi, pa ih ja nisam pratila. Tako da i čekam ljude iz Napolija da mi javi. Znači, sad sam imala malo lukavija, pravi vizu, pa ja se čekam da on to završi, jer ako Bog da ću da je to Napolija.
iako se raduje budućim izazovima i životu u inostranstvu, ipak joj je žao što je primorana napustiti nogometne terene svoje države, u kojoj se kaže od sporta ne može živjeti.
Žao mi je što Bosna i Hercegovina ne mogu da napredujem kao što mogu u nekoj drugoj zemlji. Malo mi bude glupo kad igram za neki drugi klub. Da sam ošla neki drugi klub, a nije moj grad, opet sam se loše osjećala. Što se tiče toga da se može živjeti od ovog sporta, ne može, zato što smo mi žene i svi misli. Općenito u Bosni i Hercegovini ne može se živjeti od ovog. Mislim, ovo je samo, u većini slučaja mi to svi radimo zato što volimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Evanović.